አብ ክልል አምሓራ ነቶም ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ንጉዳት ዘቃልዖም ዝኾነ ዓይነት ስግኣት ድሕነት የለን። ተምሃሮ ንምትእንጋድ እውን ዩኒቨርስታት ወሎን ደብረ ብርሃንን ድልዋት ኢና ክብሉ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ዩኒቨርስታት ካብ ክልል ትግራይ ንዝተመደቡ ተምሃሮ እናተቐበልና ኢና ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ ኣፈወርቂ።
ክልል ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ናብቲ ክልል ኣይልእኽን ምባሉ ክልል ኣምሓራ ስጋኣት ድሕንነት ከም ዘለዎ ኣምሲልካ ምቕራቡ ምኽንያታዊ ኣይኮነን ዝበሉ ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ ዶክተር መንገሻ ኣየለ እዮም።
ባለፉት 3 ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ በነበረው ግጭት በተለይ መነሾ ፖለቲካዊ እና ብሔር ተኮር የሆነው ግጭት ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ እየገባ ዩኒቨርሲቲዎቹን ወቅታዊ ሁኔታ ረብሿቸው እንደነበረ ሁሉ
አብዛሐለፉ 3 ዓመታት በደረጃ ሀገር ብዝነበረ ፖለቲካን ብሔር ተኮርን ዝመበገሲኡ ጎንፂ ናብ ዩኒቨርስታት እናኣቶ ረብሽዎም ከም ዝነበረ ኩላና ንፈልጡ ሓቂ እዩ። በዚ መዳይ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ናይ ሰላም ዩኒቨርሲቲ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ህዝቢ ደሴን ከባቢኣን ሓቋፍን ዘኹርዕ ባህሊ ዘሎን ነቶም ተምሃሮ ከም ደቁ ገይሩ ዝቕበል ህዝቢ እዩ። ሰላሙ ሓልዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ጸኒሑ እዩ።
ርግጽ ገለ ሓጎጽ ገጽ ንርእዩ ግን ብሓፈሻ ትምህርቲ ዘተዓናቕፍ ጸገም ኣይነበረን ዝበሉቶም ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝሓለፈ መልእኽቲ ንሓድነት ዝጐድእ ኢሎም።
ሰሞኑን በመገናኛ ብዙሃን የሰማነው በተለይ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የትምህርት ቢሮ የተላለፈው መልእክት
ሎም ቀነ ብማሓውራ ዜና ዝሰማዕናዮ ብፍላይ ካብ ክልል ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላማዊ ሓቢሩ ዝነበረን ዝነብርን ዝጐድእ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ። ብፍላይ እቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ንእሆና ኩነታት እቲ ሃገር ብፍላይ ንሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክትግብርዎ ዝግባእ ስራሕ ዘተዓናቕፍ ምናልባት እውን ኣብቲ ክልል ኣብ ዘለዋ ዩኒቨርስታት ጽዕንቶ ዘሕድር 12 ክፍሊ ወዲኦም ካብ ትግራይ ናብ ካልእ ከይኸዱ ዘትርፍ ብሓፈሻ ተቐባልነ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ኢለ ኣይኣምነን።
ሓያለ ተምሃሮ ተወላዶ ኣምሓራ ምናልባት እውን ካብቶም ካብ ክልል ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተመደቡ ተምሃሮ ንላዕሊ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝኸዱ ዝገለጹ ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ እቲ ማሕበረሰብ እውን ናብ ዝተመደብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ከይዶም ክምሃሩ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ኢሎም። ብተመሳሳሊ ናይ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕረዚደንት ማሕበረሰብ መፅናዕትን ምርምርን ዶክተር ኣልማዝ ኣፈራ ብወገነን በቲ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝተዋሃበ መግለፂ ቅሬታ ከም ዝተሰምዐን ገሊፀን፣
በአንድ ሀገር ውስጥ ተማሪዎችን ወደዚህ ሀገር አልክም ወደዚህ አካባቢ አልክም ማለት ይሄ ያለውን ሀገራዊ አንድነትና ህዝቡ ተሳስሮና
ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ንተምሃሮ ናብዚ ከባቢ ኣይልእኽን ምባል ንዘሎ ሃገራዊ ሓድነትን ምትእስሳርን ዝብሕጉግ ኣባህላ እዩ። ምክንያቱ ህዝብን ደቅን ኢትዮጵያ ሓደ ኮይና ተማሂርና መፂና ኢና፣ ሕጂ ከዓ ደቅና ሓቢሮም ይምሃሩ ኣለው ንመፃ እውን ክቕፅል እዮም ኢለን። እቲ ፀገም ሃገራዊ ፀገም እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ሃገር ዝረኣዮም ምልክታት ዘይምርግጋእ ነይሮም እዮም ዝበላ ዶክተር ኣልማዝ፣ እዚ ምልክታት ከዓ ካብ 5-6 ዓመታት ኣትሒዙ ዝረአ ዝነበረ እዩ። ንሓደ ብሄር ጥራይ ዝመስል ዘይምርግጋእ ዘይኮነስ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ዝምልከት ይለን።
አማራ ክልል ላይ ባሉ የፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ብቻ የተከሰተ ችግር ሳይሆን በመላው ሀገሪቱ
አብ ክልል አምሓራ ዘለዋ ናይ ፌደራል ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ዝተከሰተ ጸገም ዘይኮነስ ኣብ ምልእቲ ሃገር ዝረአዩ፣ እዚ ዘይምርግጋ ኣብ ትግራይ እውን ተራእዩ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ከም ኣብነት ምጥቃስ ይኽእል እየ ኢለን ዶክተር ኣልማዝ። ወሲኸን ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ይቕበሉ ከም ዘለውን ሓደስቲ ቁፅሮም እዚኡ ምባል እንተዘይከኣልኩ እኳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ዝተመዝገቡ ኣለው ነባራት ከዓ ተረጋጊኦም ይምሃሩ ኣለው። እቶም ተምሃሮ ኣብ ሃገሮም ኢትዮጵያ ስለ ዘለው ከምዚ ዝበለ ስምዒት የብሎምን ኢለን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ እውን ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ተምሃሮ መፂኦም ኣለው። ካብቶም ዝተመደቡ 60 ተምሃሮ 47 48 ዝኾኑ መፂኦም ኣለው ክብሉ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር መንገሻ ኣየለ ገሊፆም። ካብ ክልል ትግራይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ተመዲቦም ካብ ዝመፁ ሓደስቲ ተምሃሮ ሓደ እዩ ዝተባሃለ ተምሃራይ ከም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘሰማምዑና ዳኣ እምበር ኣብ ዘፈላለዩና ከነተኩር የብልናን ይብል።
በዚህ ሰዓት የሚያስፈልግን አንድነት መተባበር እንጂ እንዲሁ ተለያይተን የምንዘልቀው ነገር አይደለም። ስለዚህ አለ የሚባለው ስጋ
አብዚ ሰዓት እዚ ዘድልየና ሓድነትን ምትሕብባር እንዳኣንበር ተፈላለና ንዘልቆ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ አሎ ዝበሃል ስጋቱ እውን ሓቂ ከምዘይኮነ ብዓይነይ ዝርእዮ ነገር ብምዃኑ ተምሃሮ ኣብ ክልሎም ጥራይ ክምሃሩ ዝተገብረ ውሳነ ብናተይ ኣረኣያ ተቐባልነት የብሉን።
እቲ ስሙ ዘይተጠቐሰ ተምሃራይ ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገይሩልና ሰላም ኢና ዘለና ብምባል ብሰላምን ብምትሕልላይን ንክንነብር ገግደና ንግበር ኢሉሎም። ኣብ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ደሳሳ ጉርሙ ተምሃሮ ነናብ ዝተመደብሉ ዩኒቨርሲቲ ንኽኣቱ መምርሒ ከም ዝተዋሃበ ገሊፆም ኩለን ዩኒቨርስታት ተምሃሮ ተቐቢለን ናብ ትምህርቶም ይኣት ኣለዉ ዛጊድ እውን ዘይኣተወ ምህላው ዝበፅሐና ሪፖርት የለን ኢሎም ኣለዉ። ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንማሕወራት ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተመደቡ 600 ተምሃሮ ናብ ክልል ኣምሓራ ከምዘይኸዱ ኣፍሊጦም ነይሮም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።